Գլուխ 4-րդ. Համարյա ժամը 2-ն էր, երբ մայր ու աղջիկ մտան ճաշասրահ. Դատարկ սեղանների վրա դրսի օրորվող սոճիները ճոճում էին ճառագայթների ու ստվերների բարդ նախշերը. Երկու մատուցող, որոնք ափսեներն էին հավաքում և բարձրաձայն խոսում էին իտալերեն, տեսնելով նրանց անմիջապես լռեցին ու շտապեցին մատուցել ընդհանուր ճաշացուցակի աղքատիկ տարատեսակը.
«Ես լողափին սիրահարվեցի», ասաց Ռոզմարին։
«Ում»։
«Սկզբում մի խումբ հաճելի մարդկանց, հետո մի տղամարդու»։
«Խոսեցիր հետը»։
«Մի քիչ, շատ գեղեցիկ է, կարմրավուն մազեր ունի»։
Ռոզմարին ուտում էր ագահաբար։
«Իմիջայլոց ամուսնացած է, միշտ այդպես է լինում»։
Մայրը նրա ամենալավ բարեկամն էր և կառավարում էր աղջկան, ներդնելով վերջին հնարավորությունները այդ գործում։ Մի բան, որ այնքան էլ հազվագյուտ չէ թատերական աշխարում, բայց տիկին Էլսիս Փիրսը իր սեփական անհաջողության համար փոխհատուցում չէր փնտրում։ Նա կյանքից դառնացած չէր և զայրացած էլ չէր նրա դեմ։ Նրա երկու հաջողակ ամուսնություններն ավարտվել էին այրիությամբ, յուրաքանչյուր անգամ խորացնելով նրա կենսուրախ ստոիցիզմը։ Առաջին ամուսինը, Ռոզմարիի հայրը, զինվորական բժիշկ էր, երկրորդը հեծելազորային սպա, և երկուսն էլ թողել էին որոշ կարողություն, ինչի ամբողջությամբ պահել էր Ռոզմարիի համար։ Չխնայելով աղջկան, մայրը կոփել էր նրան, միաժամանակ չխնայելով իր սեփական աշխատանքն ու նվիրվածությունը, և այսպիսով մշակել մի իդեալիզմ, որի հետևանքով Ռոզմարին պաշտում էր մորը ու աշխարհին նայում մոր աչքերով։ Այնպես որ Ռոզմարի հոյթը իր մանկական անմիջականությամբ, պաշտպանված մոր և իր սեփական զրահի կրկնակի վահանով արգահատում էր կեղծիքը, էժանագինն ու գրեհիկը։ Կինոյում Ռոզմարիի հանկարծակի հաջողությունից հետո տիկին Սփիրսը զգաց, որ ժամանակն է հոգեպես նահանջելու։ Աղջկան ավելի շուտ կգոհացներ, քան կվշտացներ, եթե իր այդ կայտառ, կրքոտ ու պահանջկոտ իդեալիզմը կենտրոնանար մորից զատ մեկ ուրիշ մարդու վրա։
«Ուրեմն քեզ դուր է գալիս այստեղ», հարցրեց մայրը։
«Լավ կլիներ ծանոթանայինք հետները»։
«Լողափում ուրիշներն էլ կային, բայց տհաճ մարդիկ էին. Նրանք ինձ ճանաչեցին»։
«Հետաքրքիր է, ուր գնում ենք, բոլորը տեսած են լինում «Հայրիկի աղջիկը» ֆիլմը»։
Տիկին Սփիրսը սպասեց, մինչև դստեր սնափառության շողը անհետանար։ Ապա գործնականորեն հարցրեց.
«Քիչ մնաց մոռանայի, երբ ես գնում Էրլ Բրեդիի մոտ»։
«Միգուցե այսօր, եթե հոգնած չես»։
«Ես չեմ գա, ինքդ գնա»։
«Ուրեմն սպասենք մինչև վաղը»։
«Ես ուզում եմ, որ դու մենակ գնաս»։
«Դա այնքան էլ հեռու չէ, իսկ դու բավականաչափ ֆրանսերեն գիտես»։
«Մայրիկ, բոլորովին ցանկություն չունեմ»։
«Դե լավ, ուրեմն ուրիշ անգամ կգնաս, քանի դեռ այստեղ ենք»։
«Շատ լավ, մայրիկ»։
Ճաշից հետո նրանց տիրեց անասելի ձանձրույթ, որը համակում է ամերիկացի ճամփորդներին Եվրոպայի խաղաղ անկյուններում։ Ոչ մի արտաքին խթան, ոչ մի արձագանքի կարոտ ձայն, սեփական մտքերի ոչ մի պատառիկ, և կարոտելով կայսրության շքեղությունը, նրանք չզգացին, որ կյանքն այստեղ կանգ է առել։
«Երեք օրից մեկն ենք, լավ, մայրիկ»՝
ասաց Ռոզմարին, երբ ճաշից հետո սենյակ վերադարձան։ Թեթև քամին ծառերի միջով ցրում էր տոթը, որը կարճատև տաք հոսանքներով ներխուժում էր փեղկերի արանքից։
«Իսկ լողափի քո սերը»՝ «Ես ոչ մեկին չեմ սիրում, բացի քեզանից»։
Ռոզմարին միջանց կելավ ու գոսե հայրիկից տեղեկացավ գնացքների չվացուցակի մասին։ Նա աչքերը չտեսի պես չռել էր Ռոզմարիի վրա, բայց հանկարծ հիշելով իր մասնագիտական վարվելակերպը ուղղվեց։ Ռոզմարին ավտոբուսով գնաց կայարան երկու շողոքորտ մատուցողների հետ, որոնց հարգարժան լռությունը զայրացնում էր նրան, և քիչ մնաց բղավեր. «Ինչ եք լռել, խոսեցեք, ծիծաղեցեք, ինձ չեք խանգարում»։ Գնացքի առաջին կարգի կուպեյում հեղձուցիչ տոթ էր։ Երկաթուղային ընկերությունների խայտաբղետ ազդերը Ջրակայան Արլում, Ամֆիթատրոն Օրանժում, Զմերային խաղեր Շամոնյում ավելի աշխույժ էին, քան անծայրածիր անշարժ ծովը։ Ի տարբերություն ամերիկյան գնացքների, որոնք ապրում են իրենց սեփական լարված կյանքով, կարեկից, այլ աշխարից եկած դանդաղկոտ ու հանդարտ ուղևորների նկատմամբ, այս գնացքը մասնիկն էր այն երկրի, որի վրայով անցնում էր։ Շարժիչի փնչոցը մաքրում էր փոշին արմավենիների վրայից, խառնում մուրը պարտեզների չոր գոմախպին։ Ռոզմանին համոզված էր, որ եթե կախվեր պատուհանից, կկարողանար ծաղիկ քաղել։ Կաննի կայարանամերձ հրապարակում կարգերի մեջ քնած էին տասնյակ կառապաններ, ծովափնյա կազինոն, շքեղ խանութները և մեծ հյուրանոցները, երկաթյա անմիտ դիմակներ դարձած, անթարթ նայում էին ծովին։ Անհավատալի էր, որ այստեղ երբևէ սեզոն գոյություն ունեցած լիներ, և նորաձևության սիրահար Ռոզմարին անհարմար զգաց անկենդանության նկատմամբ անառողջ ճաշակ ցուցաբերելու համար։ Ասես մարդիկ տարակուսում էին, թե ինչու էր նա այստեղ, այս լռության մեջ, անցած և գալիք ձմեռվա զվարճությունների արանքում, և ոչ թե հյուսիսում, ուր կյանքն իսկապես եռում էր։ Երբ Ռոզմարին ձեռքին մի շիշ կոկոսի յուղ բռնած դուրս էր գալիս դեղատնից, այն կինը, որին գիտեր որպես տիկին դայվեր, բազմոցի մի քանի բարձ գրկած անցավ նրա կողքով և ուղղվեց դեպի փողոցի ծայրին սպասող մեքենան։ Ցածրահասակ սև շունը, երկարավուն վիզը դուրս հանած մեքենայի պատուհանից, հաչեց, ննջող վարորդը վեր թռավ, բացեց դուռը, կինը նստեց հավակ ու ձիկ, գեղեցիկ դեմքը անժպիտ, համարձակ զննող աչքերը հառած դատարկությանը։ Նրա վառ կարմիր զգեստը ցուցադրում էր արևառ թուխ սրունքները։ Մուգ ոսկեգույն հաստ մազերը հիշեցնում էին չինական շնիկի մազեր։ Կես ժամ էր մնացել մինչև գնացքի մեկնելը։ Ռոզմարին մտավ Քրուազետի Կաֆե Դեզալիեղը, ուր ծառերը կանաչ մթնշաղ էին գոյացրել սեղանների վերևում, և նվագախումբը սիրաթովում էր կոսմոպոլիտների երևակայական հասարակությանը Նիցայի դիմահանդեսային երգով ու անցյալ տարվա ամերիկյան մեղեդիով։ Ռոզմարին մոր համար գնել էր լրագրեր։ Լիմոնադ խմելիս նա թերթում էր լրագիրը, աչքի անցկացնելով ռուս իշխանուհու հուշերը, և գտավ, որ 90-ական թվականների անորոշ պայմանականությունները ավելի իրական են ու մոտիկ, քան ֆրանսիական լրագրերի վերնագրերը։ Դա նույն ձանձրույթի զգացումն էր, որ տիրել էր իրեն հյուրանոցում։ Նա սովոր էր թերթերում կարդալ մայր ցամաքի մերկ զավեշտները, հստակ վերնագրված որպես կատակերգություն կամ ողբերգություն, և չէր վարժվել հիմնականը առանձնացնելուն։ Այդ պատճառով էլ կյանքը Ֆրանսիայում թվում էր միապաղաղ ու հնաոճ։ Այս զգացումն ուժեղացավ նվագախմբի թախծոտ մեղեդիներից, հիշեցնելով նրան այն մելամաղձոտ երաժշտությունը, որ նվագում են ոդևիլներում ելույթ ունեցող մարմնամարզիկների ելույթի ժամանակ։ Նա ուրախ էր Գոսեի հյուրանոցը վերադառնալու համար։ Ռոզմարիի արևահար ուսերի պատճառով հաջորդ օրը ջուր մտնելը անհնար դարձավ։ Մայրու աղջիկ մեքենա վարձեցին երկար սակարկելուց հետո, որովհետև Ռոզմարին Ֆրանսիայում հասկացել էր փողի արժեքը։ Ուսլացան Ռիվիերայի երկայնքով, որը մի շարք գետերի ճյուղաբերանն է։ Վարորդը Իվան Ահեղի ժամանակների ազնվականի կերպարանքով ինքնակոչ ուղեկցոր դուրս եկավ, և կան Նիցա, Մոնտե Քարլո շողշողուն անունները ողջ շուքով փայլեցին իրենց ընդարմացած քողարկման մեջ զվարճանալու կամ մեռնելու համար այստեղ եկած հին թագավորների, անգլիացի պարուհիներին, Բուդդայի ադամանդե աչքեր նետող ռաջաների, կորած ձկնկիթային օրերի, բալթիական մթնշաղները շապատների վերածող ռուս իշխանների պատմությունների հետ մեկտեղ։ Բոլորից շատ ծովափին զգացվում էր ռուսական շունչը, ամենուր գրքի փակ կրպակներ ու նպարեղենի խանութներ։ 11 տարի առաջ, երբ սեզոնն ավարտվում էր ապրիլին, ուղափառ եկեղեցու դռները փակվել էին, և ռուսների սիրած խմիչքի քաղցր շամպայնի պաշարները մառաններում պահեին դրվել մինչև նրանց վերադարձը։ «Սպասեցեք հաջորդ սեզոնին», ասել էին նրանք, բայց այդ խոստումը իզուր էր ու անիմաստ, քանզի նրանք այլևս երբեք ետ չէին գալու։ Հաճելի էր երեկոյան հյուրանոց դառնալը, տեսնելով ներքևում ծովը խորհրդավոր գույներով, մանկության ագատների ու սարդիոնների նման, կանաչավուն որպես կաթ, կապտավուն որպես լվացքաջուր, գինու նման ալբոսորագույն։ Ինչ լավ էր անցնել իրենց տնակների առջևում դրսում ճաշողների մոտով և լսել որդատուն կերով ծածկված պանդոկների ներսից եկող պիանոլաների ձայնը։ Երբ նրանք շրջվեցին քորնիլով և մոտեցան Գոսեի հյուրանոցին, անցնելով մեկը մյուսի ետևից շարված մուգ կանաչ ծառերի բների արանքով, լուսինն արդեն կախվել էր ջրանցույց կամրջի ավերակների վրա։ Հեռվում, բլուրների մեջ, հյուրանոցի ետևում պարում էին, և ռոզմարիի ականջին հասավ երաժշտությունը, որ ուրվականային լուսաշողի հետ թափանցում էր մոծակների ցանցի միջով, ինչ որտեղ նույնպես զվարճություն գոյություն ուներ։ Ռոզմարին մտածեց լողափին հանդիպած հետաքրքիր մարդկանց մասին։ Հավանաբար առավոտյան կտեսնի նրանց, բայց նրանք ըստ երևույթին կազմել էին մի ինքնագոհ խմբակ, և երբ նրանց հովանոցները, գորգիկները, շներն ու երեխաները տեղավորվեին, լողափի այդ մասը բառացիորեն կցանկապատվեր։ Ամենայն դեպս նա վճռեց իր վերջին երկու առավոտը չանցկացնել Մկքիսքոյի խմբի հետ։